15 мартта Татарстанга рәсми сәфәргә Чуарстан Республикасы Президенты Михаил Игнатьев килде. Татарстан һәм Чуарстан башлыкларының Казан Кирмәндә узган очрашуында ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Чуарстан президенты Михаил Игнатьевның Казан сәфәре ярты еллык президент вазифасы вакытында икенче рәсми сәфәр үзенчәлеген йөртә. Моңа кадәр ул күршеләре белән танышуын Ульян өлкәсендә башлаган иде. Игнатьевның Татарстан белән элемтәләре моңарчы бер дә юк иде дип әйтеп булмый анаса. Чуарстан хөкүмәтендә хәзерге көндә Татарстаннан килгән ике түрә эшли. Аларның беренчесе мәдәният, милли мәсьәләләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эшләре буенча министр урынбасары Лира Таҗетдинова. Ә икенчесе исә 1 март көнне генә төзелеш һәм җәмәгать инфраструктурасы министры урынбасары вазифасына билгеләнгән Андрей Алёшин. Чуаштанның беренче президенты Федоров кадрлар сәясәтендә Мәскәүдәргә таянса, яңа президент Игнатьев исә бу өлкәдә күбрәк татарларга ышана ди Чуаштан белгечләре. Аларның бу фикерләрен Татарстаннан килгән ике түрәнең әһәмиятле вазифаларга билгеләнүе үзе үк күрсәтеп тора. Шуны да әйтергә кирәк, 16 ел Чуашстан президенты вазифасын башкарган Николай Федоров эшләгән чорда Татарстанның элеккеге президенты Минтимер Шәймиевка Чуаш җирендә бары тик бер тапкыр гына булырга туры килгән иде. Анда да ике республика чиге буендагы бер районда күпер ачылышында гына катнашкан ул. Ике республика арасында тутыга башлаган элемтәләрне президент Михаил Игнатьев үстереп җибәрергә теле күрәсең. Тикмәгә генә ул Казан сәфәренә үзе белән 20 түрәне алмагандыр инде. Чуаштан делегациясе иртәнге якта иң элек Майский теплица комбинатының эшчәнлеге белән танышты. Анда кунакларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шәхсән үзе озата бирде. Чуаштан президенты аннан соң Химград технополисы күрсәтелде. Әлеге технополис бүгенге көндә үз резидентларына эшкуарлык өчен иң кулай шартлар тәэмин итә. Химград үз территориясына химия һәм полимер товарлары җитештерү өлкәсендә эшләүче кеше һәм урта зурлыктагы ширкәтләрне сыендырган заманча индустриаль комплекс булып тора. Электән авыл хуҗалыгы министры булып эшләгән Чуаштанның 49 яшьлек президенты Михаил Игнатьевны яшенешә үстерү белән берәттән химия товарлары җитештерү тармагы да битараф калдырмаган күрәсең. Төштән соң ике республика президенты Казан Кирмәнендә очрашты. Әлеге очрашуда Татарстан белән Чуаштан арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлек килешүләренә кул куелды. Килешүләргә кул куйганнан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйткән сүзләргә караганда, ике республика бар өлкәдә дә хезмәттәшлек алып барачак. Әмма иң мөһиме Чуаштандагы татарларны һәм Татарстандагы чуашларның үзләрен яхшы хис итүләре.
Әлбәттә, безнең күп юнәлештә Чуаш Республикасы белән тыгыз элемтәләр. Безнең 6,5 миллиард сумлык сәүдә бара. Ике арада әле ул 2009 ел буенча аның саны артачак. Әлбәттә, безнең бизнеслар бер-берсе белән эшли. Менә бу күп кенә үзгәрешләр Чуаш Республикасына безгә кызык. Менә авыл халкына нинди мөнәсәбәт, менә бу здравоохранение, образование буенча ул мәсьәләләрне безнең иренәс килә. Шул шакта безнең Чуашстандагы иптәшләребез килеп, технопаркларына, безнең электронный правительствоны карыйсыларга. Әлбәттә, без хәмәсе буенча да эшләп барачакбыз. Иң мөһиме менә бу Чуаш халкы Татарстанда яхшы уңай яшәргә тиеш. Безнең татар халкы Чуаш Республикасы яхшы яшәргә тиеш. Менә шул максатларны куябыз.
Ди Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә Чуаштанда 40 меңгә якын татар, Татарстанда 130 меңгә якын чуаш яши. Белгечләр президентлар арасындагы шушындый зур очрашу ике республика халыклары дуслыгын һәм хезмәттәшлеген тагын да арттырачак дип белдерә.
Чуарстан президенты Михаил Игнатьевның Татарстан сәфәренә Райнур Шакир тукталды.